O Departamento de Xuventude do Concello ofrece a posibilidade a todos aqueles mozos e mozas e persoas de hasta 55 anos que estén interesados en formarse en cursos de conducción homologados como é o CAP, o Permiso C e Mercancías Perigrosas, que se inscriban a través do enderezo maisporti2020@lugo.gal e se formen en esta educación viaria. É un curso totalmente gratuito e que terá lugar dende o 7 de setembro ata o 30 de octubre.